Gepler Azatlyk Radiosi. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnüligi bilen men Ýogşanan Nurwan. 20 ýaşly Güljemalyň gümürtük ölümi we onuň ejesiniň bu işi derňemek barady diýen tutanýerli talaby halk içinde barhaken pikir alışma sebep bolup jemgyýetçiligiň belli bir derejede canlanmagyna, özara ýagdaýda pikirini aýtmagyna sebep bolýar diýip Azatlygyň habarçysy habar berýär. Türkmenistanyň munyň öňe üst açılmadıkça bastır yüstür edilen ölüm hadisaları bilen bağlı işler köplenç bilinmen ya bilinip esasan ecir çekenin meselesi olup kalan olsa inni adamlar bu yağdaya öz meseleler hükmünü karap başladılar deyip yaşayıcıların bir aytti. Güljemal'ın Türkiye'de yaşayan ve işleyen ecesi Gülalep, kızının ölümünün açık ve adaletli derinilmeğini talep edip ilki bilen sosyal medyada. Sonra Azatlygyň efirine çıkış etti. Bu adamların öz hossarlarının önündeki grajdan borçlarını yerine getirmeye, sonun bilen bir wagtda adaletin tarapını durmaga çalışýanlygyny işaret edýär. Olýady beýleki meselede. Şol sanly ölüm bilen bagly işleriň derinleşmesine duş gelýän adaletsizlikler bilen alalaşmasalarda türkmenistanlylar adatça öz kanuny derňek talaplaryny güýçlendirmekden, häkimiýetleriň gaharyny getirmekden çekinýärler. Emma gümürtük ýagdaýda ýogulyň gyýyň ejesiniň edýän talaby Aşgabatda diňe bir adaty raýatlaryň arasynda däl. Eýsem ýokaryky jaýlarynyň binalaryna, döwlet we büdjet edaralaryna işleýän aýal gyýyňlaryň arasynda hem kän pikir alyşma sebäp boldy.
Geçen ýyl şuňlar fakultetimizde esasan marşirovkalar, lyvaslar hem çäreler üçin ýygnalýan pul hakyna gurrun eden bolsalar, bu ýyl adamlar Olimpiýskede ýogulan gyýdyň ejesiniň adalat talaby barada gurrun edýärler. Olaryň içinde günäleg ejäniň hereketlerini goldaýan köp, perzendini ýitiren enäniň adalat talaby onurça ýyllap basylan halk sesiniň sem bolmajakdygyny görkezdi.
Diýip Türkmen Döwlet Üniversitetiniň bir fakultetiniň mollumy aýtdy. Onuň sözlerine görä, talipler özara söhbetdeşliklerde enäniň edýän talabyny gollap, öz enatalarynyň hem güläk ejeýali bolmagyny isleýänliklerini aýdýarlar.
Güläk gelin ejeýali açyçan pikirini aýdyp, internetde çykyş edýän enata köp bolan bolsa, bize gul we mut marşyrowka çäreçi hükmünde däldi, adam ýaly seredirdiler.
Diýip Tadakanyň ýokary kurs ustudyň daýtdy. Onuň pikirçe bu durmuş bir ýerde durmaýar we adamlar ahyry öz pikirlerini aýdyp başlar.
Studentlerimiz hem muallimlerimiz hem durmuşyň bir gerek berilýändigini we bu durmuşda adam ýaly ýaşamalydygyny dile getirip başladylar. Konservatoriýanyň ýolbaşçylary bu hili siýasy pikir alyşmalary näçe ýok etmek isleselerde hakykatda olaryň gerimi diňe giňeýär.
Diýip Maýa Kuliýewa adyndaky konservatoriýanyň muallimasy hem adamların öňküleri ýaly ýaşamak islemeýänliklerini tassiq etdi. Lewaplı we marlı xabarçılarımız hem ilat arasında öz hak hukukunu talep etmekte dımmazlık arada pikir alışmaların köpölönlüğünü aittiler.
Gülalik ece perdendi üçin adaleti talep edip iş yüzünde siyasete kosuldu. Sebebi Türkmen hakimetleri üçin islendik meselesinin çözüdünü talep etmek siyaset. Marlı yasayıcıların köpsi Gülalik'in talabını koldoyar. Halkın sesinin prezidente yetirilmegini goldoýar.
Dip mar mekteplerinin birinin tarih ve cemiyeti öwrenş mollumy aýtdy. Sosial turlardaky türkmen ulancylarynyň işçiligini synlaýan paýtagtly synçynyň pikirçi Güljemal'ın ölümi we onuň ejesiniň adalatly talaby internet ulancylarynyň adalat, hak hukuk, erkinlik we söz azatlygy hakynda barhaken pikir edýänligini ýüze çykardy. Aslynda ol internet ulancylaryň arasyndaky pikir işçiligleşmesiniň ýyl başyndan beri dowam edýänligini, ýöne awgust aýyny has güýçlenenligini öňe sürdi.
Ýyly üzülmeýän çäklendirmeleriň, fem etmeleriň üzgünligiň fonuny enäniň adalat talaby halk üçin belli bir derejede hasap nokudy boldy. Repressiýadan ýadawlyk we adalata teşnelik gorkudan üstün çykýar. Adamlar öz raýdaşlygynyň sesini eşidip başlaýar.
Diýip anonimlik şertinde gurulýan synça aýtdy. Onun pikirçe bu reaksiya hakimiyetler için möhüm can olup duruyor. Sesi eştilmeyen ya inkar edilen cemiyet lal bulmuyor. Ol iyir uyuç öz sesini eştirmek istiyor. Ol sesi öz vaktinde eştirmedilik hiç vakit hakimiyetlerin peydasını değerleyip azatlık bilen anonimlik şertinde kuruluşan sinçaytti.